halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha juun, waa 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
masalan kanada oo kale hadda waa dal ay aada maraykanka isugu dhow yihiin dhinac kasta, waxayba leeyihiinba canshuurtaani waxay kordhinaysaa in qiimaha badeecada aan u soo dirno xagga inay kor u kacday keenaysaa, oo waxaaba laga yaabaa in dadka maraykanka ahay ay shaqo kulumiyaan oo kharash uu ka galo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdilkhafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka oo ka warramaya saameynta ay yeelan karto cashuurta uu madaxweynaha Maraykanku ku kordhiyey alaabta ka imanaysa Canada, Yurub iyo Mexico. waraysi ayaanu dikahayna.
waxa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Maraykanka oo mar kale sheegay in uu dhici doono kulankii uu horay u baajiyey ee isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi dhexmari lahaa. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada badda ee Puntland ay ku leeyihiin togga Bali Khadar oo cirifka ku haya buuraleyda Galgala. weerarkan ayaa dhacay xalay xilligii suxuurta. wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in weerarkan la isku adeegsaday hub culus iyo rasaas aad u tiro badan, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaaqa hubka culus ilaa iyo waaberigii Saaka. macadayla imika khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, wixii warar ay ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. waxaase xusid mudan in weerarkan uu ku soo beegmayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin tuulada Af-Urur oo iyaduna u dhow deegaanka buuraleyda Galgala.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan Juun uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ku qaabilay ergay gaar ah oo ka socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa kulan gaara la yeeshay ergayga hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Cho, kaasi oo dhambaal gaar ah gacanta uga dhiibay madaxweyne Trump. kulanka ayaa qaatay muddo 80 daqiiqo ah, iyadoo ay horay u sheegeen saraakiisha aqalka cad in kulanka uu qaadan doono 5 daqiiqo oo keliya. kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkanna uu dalka Kuuriyada Waqooyi uu tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, kaas oo la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo ku marti qaaday inuu booqdo dalka Ruushka si uu ula kulmo madaxweyne Putin. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. go'aankii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee ku aadanaa canshuuraha lagu soo rogay alaabada ka timaada ama laga soo dhoofiyo dalalka Canada, Mexico iyo midowga Yurub ayaa dood badan ka dhaliyay madaxda dalkaasi. haddaba madaxda dalka Canada ayaa si cara leh uga jawaabay go'aankaasi, waxaanay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaha V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
hogaamiyaasha dalkan Kanada ayaa aad uga falceliyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanaa canshuurta lagu soo rogay macdanta naxaaska iyo birta loo dhoofiyo Mareykanka. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo si wada jir ah shir jaraa'id u wada qabteen wasiirkiisa arrimaha dibadda Christina Freeland ayaa sheegay in arrinkaasi uu yahay mid aanan la aqbali karin.
These tariffs are totally unacceptable. That Canada could be considered a national security threat to the United States is inconceivable. These tariffs
ashur kordhintani waa mid gabi ahaanba aan la aqbali karin. Canada waxay u aqoonsan kartaa hanjabaad ka dhan ah amniga qaranka oo uga imanaysa Mareykanka. ashur kordhintani waxay dhibaato u geysanaysaa warshadaha iyo shaqaalaha labada dhinac ee Canada iyo Mareykanka. waxay ka hor imanaysaa xiriirka surjireenka ah ee dhinaca amniga ee bahwadaagta ay ku yihiin Canada iyo Mareykanka. sigaara waxay uga hor imanaysaa kumanaankii qof ee kanadiyaanka ahaa ee dhintay iyagoo ka barbar dagaalamaya walaalahooda Mareykanka ah.
American brothers in arms.
Christina Freeland, wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada, waxay xustay in la tashiyo ay la sameynayaan bulshada si looga arinsado saameynta ka dhalan karta go'aanka Mareykanka.
We are imposing dollar for dollar tariffs for every dollar levied against Canadians by the US. We are today beginning a 15-day.
Waxaan qorsheynaynaa in aan hal dollar u soo celinno dollar walba oo ka dhana dadka Kanadiyaanka ah ee uga timaada canshuur kordhinta Mareykanka. Waxaan maanta bilaabaynaa 15 maalin oo wada tashi aan la yeelanayno dadka Kanadiyaanka ah si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qorshahan iyo liiska waxyaabaha quseeya arintan.
Countermeasures and the lists of goods.
Laakiin Ra'iisul Wasaare Trudeau wuxuu tilmaamay in mar walba uu istaagayo danaha dadka Kanadiyaanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu ku wargeliyay arrinkaasi, taasoo ku sababeynayay sababta ka dambeysa fashilka ku yimid fadhiyo badan oo ku saabsanaa ganacsiga u dhexeeya labada dal.
I've been very clear that my interactions with President Trump have been clear always and indeed he has always
waxaanu cadeeyay dareenkayga madaxweyne Trump had iyo jeer wuu fahansanaa inaan sameyn doono aan sameeyo istaagida danaha Kanadiyaanka iyo shaqaalaha go'aankan ka yimid maamulka Mareykanka waa mid dhibaya shaqaalaha Kanada iyo kuwa Mareykankaba
Canadians it will hurt Americans
madaxa gobolka Ontario Kathleen Wayne ayaa hadal kulul oo ay jeedisay ku sheegtay in Donald Trump uu yahay mid dadka harowsada isla markaana mudan in la iska dhiciyo.
You know, this is not the action of an ally or of an economic partner, which in fact the United States should be and has been for so long.
Tani ma aha ficil laga filan karo bah wadaag ama ba dhaqaale wadaag taasoo dhabtii Mareykanku uu ku kacay isla markaana uu ku kacayay in muddo ah. Trump waa mid dadka harowsada wadada kaliya ee kaasi lagu wajihi karo waa in la istaago oo dib la isaga riixo. Taasi waa waxa aan u baahanahay in aan hadda sameyno dal ahaan. Shalay waxaan la hadlay ra'iisul wasaaraha, waxaan u sheegay taageerada gobolka Ontario.
Isfahamwaaga u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka uu kala dhexeeyo ganacsiga ee Kanada ay qayb ka tahay ayaa ahaa mid in muddo ah soo jiitamayay, kaasoo iminka u muuqda mid horseedaya dagaal dhinaca ganacsiga ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambeysa inuu madaxweyne Donald Trump soo rogo cashuurtan? Maxaase ka dhalan kara? Haashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii arrintaasi waxay gelgishay dhammaan dalalka ay khusayso oo dhan. Haba ugu horeeyaan dalalka uu Mareykanku aada ugu dhow yahay xagga saaxiibtinimada oo xiriirka joogtada oo waqtiga dheer uu la lahaa. Marka iyagana waxay ku noqotay istacaajab bay ku noqotay oo aad bay ula yaabeen. Xataa dadka Mareykanka ah oo markii la fiiriyo Canada iyo Mexico iyo European Union-ka marka loo fiiriyo runtii aad bay uga xumaadeen. Waxaad moodaa inaanay dadku aad u fahamsanayn. Wax kalena maaha, xiriiradan waxay soo jireen muddo ilaa iyo qaarkood 100 sano ah. Marka dad badan hadda weli waa darsayaa, waxay geysan doontana runtii aad loogama warqabo.
Inta badan madaxweyne Trump waxa uu ku celceliyaa haddana ku celiyay in wax waliba uu ka hormarinayo danaha dadka Mareykanka. Marka arrintani ma tahay marka la fiiriyo mideedan ugu jirto dadweynaha Mareykanka?
Sida hadda oo darastu tahay, dad badan waxay leeyihiin arrintan danta ku jirta ma muuqato. Masalan, Canada oo kale hadda waa dal ay aada Mareykanka isugu dhow yihiin dhinac kasta oo dhaqaalahoodu aada iyo aada isugu xiran yahay. Marka laga fiirso xagga naafta oo ay Mexico la wadaagaan, naafta waa xiriirka ganacsiga oo saddexdaa dal ay leeyihiin. Waxay leeyihiinba canshuurtaani waxay kordhinaysaa in qiimaha badeecada aan u soo dirno xagga inay kor u kacday keenaysaa, oo waxaba laga yaabaa in dadka Mareykanka ah ay shaqo ku lumiyaan oo kharash uu ka galo aan hore ugu jirin. Marka dhinacyo badan waxaad fiirinaysa, waxaaba la leeyahayba Canada arrintan uu ka cabanayo uu leeyahay deficit baan ku jirnaa, ama waxaan la yidhahdaa maaragtay waxay noo soo diraan baa ka badan waxa annagu aan u dirno. Maba jirtaa la leeyahay oo waxyaaba hadda xagga dhaqaalaha marka la fiirso problem ama mashaakil wuxuuba xalinayaa baa la yidhi aan taagnaynba. Marka layskuma raacsana inay u fiican tahay dadka Mareykanka.
Waxaad carabka ku dhufatay in dowladaha sida Canada oo kale inay aada uga caroodeen. Waxaana durba soo baxaysay in ra'iisul wasaaraha dalka Canada uu aada uga carooday islamarkaana uu wacad ku maray in ay argoosi sameynayaan. Marka argoosiga ay sameynayaan amaba ay sameyn karaan dowladda Canada maxay noqon kartaa?
Argoosigaasi waa midka hadda aada looga walwalka qabo. Canada kaliya maaha, Yurub waxay tiri waa argoosanaynaa, Mexicana waxay tiri waa argoosanaynaa, Shiinahana hadda wasiirka ganacsiga aadaya oo wada xaajood baa u socda. Yurub haddana waxay waliba samaysay inay dacwad ay ka geysho WTO-ga ama ururka ganacsiga adduunka oo ay leeyihiin waxaa lagu xadgudbay shuruuc tariifadan la saaray, shuruuc bay ku xadgudubtay waaweyn oo hore u yeelay oo dacwadnaas xaggaas ay ka xareeyeen. Marka waxaad moodaa dalalka ay arrintan ay khusaysay inay aada uga gelgelinayaan, lagana baqayo inay keento dagaal ganacsi oo aan runtii la filayn haddaan Maraykanku aanu dib u dabcin arrimaha hadda uu go-aan ku gaaray Donald Trump iyo maamulkiisa.
Marka ka hor inta uusan dhaqan gelin go-aankan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, haddiiba uu dhaqan galo ma tahay mid dib looga noqon karo oo wadaxaajood laga geli karo, mise waa sidee u dhaqan gashay?
Markasta wadaxaajoodku waa furan yahay. Hadda waxaad moodaa wadaxaajoodka waxaa diidan Europeanka oo soo jeediyey marka hore inta aan dhaqan, inta aanan wadaxaajood ka gelin arrintan, bal horta arrintan ka noqay leeyihiin tariifada aad masaartay Jooji. Laakiin inta tariifadu ay meel taal, wadaxaajood ka gelimaysay dhaheen ilaa aan anaguna tariifadayada aan idin saarno ama canshuurtayada idin saarno badeecadaha iyaga. Tashiinuhuna waa bilow baa la yiri oo hadda wadaxaajood bayba ku jirtaaba. Marka wadaxaajoodka waxaa kaloo sii dheeraanaysa heshiisyada gaar ahaan Canada iyo Mexico iyo Maraykanku heshiiska naafta oo ka dhexeeya, isagana in wadaxaajood laga galo oo ay lug ku yeelataa laga yaaba. Marka dad badan aad bay maaragtay xagga dadka u dhuun daloola xagga ganacsiga Yurub iyo Maraykanka iyo Mexico iyo waxay leeyihiin dhammaan wadaxaajoodkii iyo sidii laga yeeli lahaa waxaaba ka horeysa oo ka qurux badan ba horta inuu tareefadan uu dabciyo oo uu ka noqdo. Mana adkaan doonto inuu ka noqdo, wax weyn maaha, sababtoo ah madaxweyne Trump wuxuu isticmaalay sharci lixdankii la baaskareeyey oo dhahaya haddii ganacsiga dadka kale ay nala soo aadayaan oo amniga iyaga wuxuu dhimayo, madaxweynuhu awood buu leeyahay inuu canshuur saaro ama uu go-aankaanoo kale uu gaaro. Marka dad badan waxay leeyihiin sharcigaasi waa runtii sharci oldi ah oo duqooray weeye, ma naqaan sababta uu cuskaday. Marka laakiin markasta wadaxaajoodku waa furan yahay.
Inta badan Cabdiqafaar, arrimaha ganacsiga markay noqoto waa labada dhinac oo sida hadda muuqata dalalka Yurub waxbay soo dhoofiyaan, waxbaa loo dhoofiyaa Kanada oo kale, waxbay dalka Maraykanka keentaa, waxbaa la geeyaa. Haddii taariifaday dhinacooda ka imaanaysay halkan canshuurta looga kordhiyo, maxaa iyaga ka qaylisiinaya? Soo iyaguna xaq uma leh in badeecadihii ka imaanayay dhinaca dalka Maraykanka inay canshuurta la mid iyagana saaraan?
Waxaa ka qaylisiinaya run ahaantii waa jirtaa inay iyagu Maraykanka usoo diraan in ka badan waxa uu Maraykanku iyaga u diro. Marka waxay leeyihiin kambaniyadeedii iyo shirkadaha iyagii iyo tartan hadhowtadii ma geli kari doonaan haddii canshuurtu ku badan tahay oo masalan 25% ama 25% ama 20% la saaro canshuur ah shay aad markii hore aad ku keeni jirtay waxaan canshuurtiisu waxay aad u yartahay, shaygaas iyo kambaniga samaynaya iyo shirkadahaasi tartan kuwa Maraykanka lama geli karaan. Marka waxaa laga yaabaa inay lagaga adkaado suuqii lagaga adkaado, taasa ayaga ka qaylisiinaysa.
Marka haddii dhinac kale laga fiiriyo, maxaa dhibaato ah ama culaysa oo ay kusoo kordhin kartaa dadweynaha Maraykanka?
Dadweynaha Maraykanka waxay kusoo kordhin kartaa in badeecadu qaaliyowdo, waxyaaba badan oo hadda ay si raqiisa ay ku gataan inay kor u kacaan, sida birta iyo waxyaabaha tariifadan ay aada u khusayso. Oo waxaaba la leeyahayba waxaa consumerka ama qofka u dambeeyo wax gadanaya baa canshuurtaasi ay u gudbaysaa.
Aad ayuu mahadsan yahay aqoonyahan Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo dunida oo u waramaya Caashe Ibrahim Aadan. Kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ee dalkan uu ku qaabilay ergay gaar ah oo ka socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi faahfaahinta warkan waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
madaxweyne donald trump ayaa kulan gaara la yeeshay ergeyga hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo lagu magacaabo kim yong jol kaasi oo dhambaal gaar ah gacanta uga dhiibay madaxweyne trump yong jol oo soo ahaa madaxa sirdoonka kuuriyada waqooyi ahna gacanta midig ee hogaamiyaha dalkaasi ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyey ee ka socda dalkaasi ee maraykanka yimaada muddo 20 sano ku dhow madaxweynaha ayaa saxaafadda u sheegay kulanka kadib in dhambaalkaasi uu ahaa mid xiisa badan hase haatee madaxweyne trump waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo nuxurka dhambaalka isagoo xusay in dhowaan saxaafadda loo soo bandhigi doono madaxweyne trump ayaa sidoo kale guud ahaan kulanka ku tilmaamay mid isbarasho ah oo dhabbaha usii xaadhaya kulanka lagu wado 12 bishan inuu dalka singabuul ku dhex maro madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi aqalka cad ayaa hore u sheegay in madaxweynuhu uu qaabili doono ergeyga kuuriyada waqooyi muddo 5 daqiiqo ah oo keliya laakiin kulankan ayaa qaatay ku dhowaad saacad iyo dheeraad kim yong jul oo hore ugu soo jiray liiska dadka ay xayiraaddu saaran tahay ee ay dowladda maraykanku ku eedeysay inay ku lug leeyihiin shirkado dhinaca internetka oo basaasa dadka maraykanka ayaa markii uu soo gaaray aqalka cad ee magaaladani washington waxaa soo dhoweeyey madaxa shaqaalaha aqalka cad john kelly iyo la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton arrintan ayaa imanaysa iyadoo ergeyga kuuriyada waqooyi uu hore magaalada new york kula soo kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo pompeo ayaa sheegay in kulamada uu la yeeshay ergeyga kuuriyada waqooyi ay ahaayeen kuwo midhodhal ah isagoo kulanka la filayo in madaxda labada dal uu dhex maro ku tilmaamay mid albaab cusub furi doona
the proposed summit offers a historic opening for president trump and chairman kim to boldly lead the united states and the dprk into a new era of peace prosperity and security
shir madaxeedka la qorsheynayo waxa uu albaab taariikhiya u furi doonaa madaxweyne trump iyo hogaamiye kim inay maraykanka iyo kuuriyada waqooyi u hogaamiyaan dhinaca iskaashiga nabadgelyada iyo horumarka pompeo iyo kim yong chol ayaa kulamo xidhiira ku yeeshay aqal ay dowladda maraykanku ka kiraysay meel u dhow dhismaha xarunta qaramada midoobay ee new york labada sarkaal ayaa hore 2 jeer waxay ugu kulmeen magaalada pyongyang ee caasimadda kuuriyada waqooyi
aada ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi arintan oo ka dhalatay kadib markii shalay aqalka cad uu ku qaabilay ergey gaar ah oo ka socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
halkaad weli dhegeystaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciraaq waa kan maxamuud mascadde oo inala socotiya
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddammada dunida qaarkood waa kuwii u soo baxay koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa waxa ay ku jiraan diyaar garow iyagoo markaasi koox waliba ah ay doonayso in furitaanka koobka adduunka 14-bishan ka furmaya waddanka ruushka ay tagto halkaasi iyadoo diyaara hase ahaatee waddammada ilaa iyo hadda sida weyna kulamadooda loo xiisaynaya waxaa ka mid ah xulka qaranka faransiiska oo ciyaartooyda sannadkan uu wato ay suuro gelin karaan inay koobka ku guuleystaan haddii macallinkoodu uu si wanaagsan u isticmaalo. Haddaba xulka qaranka Faransiiska ayaa habeenkii xalay ahaa kulan saaxiibtinimo oo isdiyaarisa. Waxay la yeesheen xulka qaranka ee Talyaaniga oo isagu sanadkan koobka adduunka ka maqan kadib markii Sweden ay ciyaaraha isreereebka ku soo reebtay. Kulankani waxaa lagu kulansanaa waddanka Faransiiska oo marti loo ahaa, waxaana qaybtii hore ciyaarta markay socotay 8 daqiiqo xulka qaranka ee Faransiiska gool u dhaliyay ciyaaryahan Umtiti, wiilka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Goolkaasi uu ahayd kubad uu ciyaaryahan Mbappe ku darbeeyey goolhayaha xulka qaranka ee Talyaaniga uu kabacdina soo tufay deetana ciyaaryahankani uu ku celiyey. Hase ahaatee, isla qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Griezmann, wiilka ay haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona doondoonayso, ayaa rigoore kooxda loo dhigay shabaqa la helay. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa kooxda kubadda cagta ee Talyaaniga waxa ay heshay gool uu dhaliyay ciyaaryahan Bonucci kadib markii wiilka la yidhaahdo Balotelli oo macallinka Mancini uu aaminsan yahay uu kubad loo dhigay liinayada afkeeda uu goolhayaha kooxda qaranka Faransiiska uu bannaanka u soo saaray, isla markaasina uu Bonucci ku celiyey. Ciyaaryahan Cusmaan Dembele oo isagu ahaa xidigii garoonka isla markaasina wacdaro ka dhigay inta ciyaartu ay socotay ayaa gool qurux badan uu ka helay liinayda shooti dhexdeeda, waxa uu dabamariyey goolhayaha xulka qaranka ee Talyaaniga. Sidaasina waxaa qaranka Faransiisku ay ku badiyeen 3-1, waxaana haatan Faransiiska inamada daayartay uu wato ee Cusmaan Dembele, Mbappe iyo waliba Griezmann ay u muuqdaan niman qarankooda guul gaarsiin kara. Xulka qaranka ee Faransiiska ayaa markaad eegto 11 ciyaaryahan ee garoonka ugu jirta iyo kuwa u fadhiyaba, waxaa la oran karaa ciyaaryahano sanadkan wacdaro ka dhigi doona koobka kubadda cagta adduunka inay yihiin. Xulka qaranka ee Masar uu ka dhaawacmay ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Maxamed Salah ayaa isaguna ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaray xulka qaranka ee Colombia, waxayna ku kala baxeen eber iyo eber. Aljeeriya ayaa iyadana waxaa ka badisay Kabarde oo 3-2 ayaa lagaga badiyey, halka xulka qaranka ee Malta oo la ciyaartay Georgiana ay Georgia 1-0 ku badisay Tunisia, iyo Turkiga oo kulan xiise badan u dhex marayna waxay ku kala tageen 2-2 oo labadaasi qaran bareeja ayay kala qaateen. Dhinaca kale, haddii aan ajaleeco xulka qaranka ee waddanka Brazil oo isagu maalinta Axad ah xulka qaranka ee Croatia kula ciyaari doona magaalada Liverpool garoonka Anfield, ayaa ka soo degay garoonkaasi magaalada uu ku yaallo, isagoo markaasi ciyaartoydu ay haatan isu diyaarinayaan in ay kulankaasi ka soo muuqdaan ciyaaryahanada Neymar iyo Firmino iyo waliba Coutinho. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka iibisay kooxda Barcelona ayaa garoonkii ku ciyaari jiray Anfield la filayaa inuu mar kale dib uga soo muuqdo maalinta Axada. Ciyaaryahanka ay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk doonayso inay ku faraadeegto Efred ayaa warar goorrow soo baxay waxay sheegayaan in laga yaabo toddobaadkan gudihiisa inuu caafimaad u maro kooxda kubadda cagta ee Manchester United, isla markaasina uu kooxdaasi ku biiri doono. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaana waxay doondoonaysaa macallinkii Zinedine Zidane tababarihii ku bedeli lahayd. Tababarahaasi oo haatan taageerayaal fara badan oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ra'yi ururin ay sameeyeen ay sheegeen in ay doonayaan in ay kooxda macallin u noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee Jurgen Klopp. Macallinkaasi waa kii ee kooxda Real Madrid koobka kubadda cagta ee Champions League ay toddobaadkii hore ka soo faramarowjisay. La arki doonee macallinkaasi in haddaba kooxda Liverpool uu ka tago uu kooxda Real Madrid ku biirooyin kale. Sidoo kale waxaa soo baxay iyaguna warar kale uu sheegaya tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Pochettino in isagana ay kooxdu doondoonayso waa Real Madrid. Laakiin macallinkan ayaa goor dhaweyd waxa ay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ka saxiiday heshiis dheer uu kooxda muddo kula joogi doono. Haddaba la arki doonee macallinkan in uu ku faraadeego kooxdiisa Tottenham Hotspur iyo in kooxda magaca weyn Real Madrid uu markaasi ka baaqsan waayo iyada ku biiro. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa naga taatay inay kulan dambe oo mascado idala sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade iyo xubintii ciyaaraha, gaar ahaan wararkii u dambeeyay dhinacaasi. Haddaan intaa ku dhaafno, bal Xuseen Baraadan oo studiyaha la fadhiyaa noo weydiiyo mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka u weyn. Xuseen
mahadsanid casha. Ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada badda ee Puntland ay ku leeyihiin togga Bali Khadar oo cidhifka ku haya buuraleyda Galgala. Weerarkan ayaa dhacay xalay xilligii suxuurta. Wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegay in weerarkan la isku adeegsaday hub culus iyo weliba rasaas tiro badan, iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa hubka culus ilaa iyo waaberigii Saaka. Ma cadda ilaa iminka khasaaraha ka dhashay weerarkaas. waxaa xusid mudan in weerarkan uu kusoo beegmayo sanad guradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku lahaayeen tuulada af urur oo u dhow isla deegaanka Galgala. Wararka u dambeeya arrintaas kusoo kordhin waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadeena soo socda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ku qaabilay ergey gaar ah oo ka socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa kulan gaar ah la yeeshay ergeyga hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Chol, kaasi oo dhambaal gaar ah gacanta uga dhiibay madaxweyne Trump. Kulanka ayaa qaatay muddo 80 daqiiqo ah, iyadoo hore u sheegeen saraakiisha aqalka cad in kulankaasi loo qorsheeyey inuu qaadan doono 5 daqiiqo oo keliya. Kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadkan uu dalka Kuuriyada Waqooyi uu tegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaasi oo la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo ku marti qaaday inuu booqdo dalka Ruushka si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin.
Aad iyo aad umahadsantahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaashana dhegeysanaya meel kasta aad joogtaan, waxaanu idin leenahay Ramadaan Kariim, mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay. Kusoo dhawaada waxaa ku luuqeynaya Xasan Aadan Samatar.
kasi fannaanka Xasan Aadan Samatar iyo qasaayidkaasi Nabi Imaanka ayaan kusoo gabagabeynina baahinteeni idaacadeed oo nikiimna si laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaad lenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Maya.